de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, iată ne ajunși la studiul numărul 4, care poartă titlul
Dumnezeul tuturor popoarelor.
Gabriel Radu
și Gertrud Radu
vă doresc un studiu plăcut.
Versetul de memorizat îl găsim în Amos, capitolul 3, cu versetul 8, ultima parte.
Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci?
Iar gândul central ne spune următoarele.
Faptele de neomenie sunt păcate clare împotriva lui Dumnezeu și vor fi judecate ca atare.
În Scriptură, leul este considerat în multe cazuri regele animalelor. Înfățișarea lui vorbește despre puterea lui irezistibilă și despre maiestatea lui, dar și despre ferocitatea și forța lui destructivă. Chiar și atunci când nu vânează, răgetul leului se poate auzi de la o distanță de mai mulți kilometri. Păstorul Amos a fost trimis de Dumnezeu la copiii lui Israel pentru a-i anunța că a auzit răgetul unui leu și că leul acela nu era nimeni altul decât Domnul. Sub inspirația Duhului Sfânt, el compară cu răgetul unui leu modul în care Dumnezeu le vorbește tuturor popoarelor, dar și poporului său. Amos a fost chemat să profetizeze despre popoarele care au comis crime împotriva umanității. De asemenea, a fost trimis la un popor privilegiat și religios, care trăia în pace și prosperitate, dar care îi asuprea pe săraci, îngăduia afacerile necinstite și accepta mita în curtea judecătorului. Săptămâna aceasta vom asculta ce are Domnul de spus despre aceste fapte mârșave.
Crime împotriva umanității.
Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Amos, capitolul 1 și capitolul 2. De ce trimite Dumnezeu o avertizare înainte de a pedepsi?
Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii lui Tecoa, veteniile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înainte de cutremurul de pământ. El a zis: Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galadul cu treierătoarea de fier. De aceea, voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicataven, împreună cu cel ce ține toiagul de cărmuire în Beteden. Și poporul Siriei va fi dus rob la Cir, zice Domnul. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Gazei, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului. De aceea, voi trimite foc în zidurile Gazei și va mistui palatele. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon. Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului și ce va fi să rămână din filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. pentru 3 nelegiuiri ale tirului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au date Domnului și nu s-au gândit la legământul frățesc. De aceea voi trimite foc în zidurile tirului și va mistui palatele. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Domnului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înăbușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea într-una urgia. De aceea voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțrei. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale fiilor lui Amon, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului ca să-și mărească ținutul. De aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei și va mistui palatele în mijlocul strigătorilor de război în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Moabului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că a ars până le-a făcut var oasele împăratului Edomului. De aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și sunetul trâmbiței. Voi niminci cu desăvârșire pe judecător din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul. Așa zice Domnul. Pentru 3 nelegiuirea lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor. De aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. Așa zice Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar de haine luate ca zălog și biau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Și totuși eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedrii de înalt și tari ca ștejarii. Le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. Și eu v-am scos din țara Egiptului și v-am povățuit 40 de ani în pustiu ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel, zice Domnul. Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit, nu prorociți! Iată-vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi. Așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu va putea sluji de tăria lui și omul viteaz nu-și va mai scăpa viața. Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa și călărețul nu va mai scăpa viața, iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.
Primele două capitole din cartea lui Amos conțin 7 profeții împotriva popoarelor învecinate cu Israel și, la sfârșit, o profeție împotriva lui Israel. Popoarele străine nu sunt chemate la judecată, pur și simplu pentru faptul că sunt dușmanii lui Israel, ci din cauză că au încălcat principiile universale ale drepturilor omului. Remarcăm în mod deosebit două motive de condamnare, lipsa de loialitate și lipsa de milă. Spre exemplu, Tirul era o mare cetate comercială situată la nord de Israel. Această cetate insulară se mândrea cu fortificațiile ei de neînvins. Mai mult, conducătorii ei încheiaseră acorduri de pace cu mai multe națiuni învecinate, cu filistenii de pildă. Tirul se aliase cu Israelul printr-un legământ frățesc în timpul domniei împăraților David și Solomon și chiar în timpul domniei regelui Ahab. De aceea, nu ne surprinde faptul că în 1 Împărați 9:13 Hiram, regele Tirului, îl numește pe Solomon frate. Ulterior, locuitorii Tirului au încălcat legământul frățesc. Ei nu au fost condamnați pentru faptul că au luat prizonieri de război din Israel, ci pentru că i-au dat pe mâna edomiților, dușmanii israeliților. Locuitorii Tirului se făceau vinovați de cruzimile la care îi supuseseră edomiții pe acești prizonieri. Din perspectiva lui Dumnezeu, cel care asistă la un delict și îl aprobă este tot atât de vinovat ca și cel care îl comite. Dumnezeu este stăpânul întregului pământ și destinul tuturor oamenilor se află în mâinile sale. Planurile și preocupările sale trec dincolo de granițele Israelului. Dumnezeu este domnul tuturor popoarelor. El este preocupat de evenimentele din întreaga lume. El este creatorul care le dă viață tuturor. De aceea toți oamenii sunt chemați să dea socoteală înaintea sa.
Cine nu se cutremură de durere când vede ce nedreptăți strigătoare la cer se petrec în lume? Dacă nu ar exista Dumnezeu, a mai avea speranța că se va face dreptate într-o zi? Ce înseamnă pentru tine făgăduința că Dumnezeu va aduce lumea la judecată și va face dreptate? Ce putem face pentru a ne întări credința în această făgăduință în ciuda tuturor nedreptăților din jurul nostru? Dreptate pentru cei asupriți.
Una dintre învățăturile principale transmise de cartea lui Amos este cea a judecății universale a lui Dumnezeu. La începutul cărții sale, profetul anunță judecata lui Dumnezeu împotriva popoarelor învecinate cu Israel din cauza crimelor lor împotriva umanității. După aceea, el declară plin de curaj că și Israel va fi judecat. Mânia Domnului se îndreaptă împotriva acestor popoare, dar și împotriva poporului său ales. Locuitorii lui Iuda respinseseră cuvântul Domnului și nu respectaseră învățăturile sale. Amos își îndreaptă atenția mai mult asupra lui Israel decât asupra lui Iuda, fiindcă Israel încălcase legământul cu Dumnezeu și săvârșise multe păcate. Prosperitatea economică și stabilitatea politică îl dusese la decădere socială. Cei înstăriți îi exploatau pe cei lipsiți. Cei puternici îi exploatau pe cei slabi. Bogații erau interesați doar de ei înșiși și de câștigul personal, chiar dacă săracii aveau de suferit de pe urma înavuțirii lor. De atunci încoace, starea de lucruri din societate nu s-a schimbat prea mult. În cuvântările sale, Amos le arăta oamenilor că Dumnezeu este viu și că El vede cum ne purtăm cu semenii noștri. Dreptatea nu este doar o idee sau o normă abstractă. Dumnezeu însuși este preocupat de dreptate. Profetul i-a avertizat că toate lucrurile cu care se mândreau, casele de piatră, mobila acoperită cu fildeș, mâncarea și băutura de cea mai bună calitate, loțiunile de corp cele mai bune, aveau să fie distruse. Întrebarea a doua. Să ascultăm Isaia 58. Ce aspecte ale adevărului prezent sunt prezentate în acest capitol? ce alte aspecte cuprinde mesajul pe care îl transmite biserica noastră lumii.
Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca pe un neam care ar fi făptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua mea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce în sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată, postul plăcut mie dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocrară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile cele mai înalte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce dege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedătându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.
Biblia arată clar că dreptatea socială trebuie să fie rodul natural al Evangheliei. Pe măsură ce Duhul Sfânt ne transformă după chipul Domnului Isus, devenim preocupați de aceleași lucruri care îl preocupă pe El. Cărțile lui Moise pun accent pe felul în care trebuie să fie tratați străinii, văduvele și orfanii. Profeții vorbesc despre interesul lui Dumnezeu ca oamenii mai puțin privilegiați să fie tratați cu dreptate și milă. Psalmistul declară că Dumnezeu, care locuiește în locașul său cel sfânt, este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. Domnul Hristos a fost preocupat de cei marginalizați de societate. Iacov, fratele Domnului, ne îndeamnă să ne arătăm credința prin faptele noastre și să-i ajutăm pe cei nevoiași. Creștinii nu pot să facă mai puțin de atât.
pericolul prosperității.
Profeția lui Amos nu se referă doar la contextul istoric restrâns în care se află Israel și Iuda. Poporul Israel din Vechiul Testament avea o relație specială, dar nu exclusivă, cu Dumnezeu. Verbul ebraic Yada din Amos 3:2, tradus în versiunea Cornilescu prin V-am ales, are sensul particular de cunoaștere intimă și unele versiuni îl redau prin a cunoaște. Numai pe voi vă cunosc. În alte părți din Biblie, ca de exemplu în Ieremia 1:5, Dumnezeu spune că îl cunoaște pe profet și că l-a pus deoparte înainte ca acesta să se fi născut. La fel era și cu poporul Israel. El nu era doar un popor între alte popoare, ci era pus deoparte pentru un scop sfânt. Israeliții aveau o relație specială cu el. Dumnezeu însuși l-a ales pe Israel și l-a eliberat din robie. Ieșirea din Egipt a fost un important punct de cotitură care a marcat începutul istoriei sale ca națiune. Ea a precedat lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare și cucerire a țării Canaan. În pofida acestui fapt, forța și autoritatea l-au dus pe Israel la mândrie și mulțumire de sine și nu la responsabilitate pentru statutul privilegiat de popor ales al lui Dumnezeu. Întrebarea a treia. Ascultă declarația lui Iisus din Luca 12 cu 47 și 48. Cum să înțelegem principiul enunțat aici? Marile privilegii de care se abuzează sunt înlocuite cu mari sancțiuni?
Robul acela care a știut voia stăpânului său nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui. Va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult.
Sub inspirație divină, profetul le atrage atenția israeliților că vor fi trași la răspundere pentru faptele lor, cu atât mai mult cu cât sunt poporul lui Dumnezeu. Relația lor deosebită cu Dumnezeu presupune anumite obligații, iar neîndeplinirea lor atrăgea anumite pedepse. Ca popor al său, ei deveneau pasibili de pedeapsă, întrucât privilegiile de care se bucurau aduceau și o anumită responsabilitate. Calitatea de popor ales nu era doar un statut privilegiat. Israeliții erau chemați să fie, între celelalte popoare, martori pentru Domnul, care îi binecuvântase atât de mult. În această generație, bisericile care pretind că sunt ale lui Hristos beneficiază de privilegiile cele mai înalte. Domnul ne-a descoperit o lumină mereu crescând. Privilegiile noastre sunt cu mult mai mari decât au fost privilegiile poporului lui Dumnezeu din vechime. Citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 317.
Gândește-te la multele binecuvântări pe care le-am primit ca adventiști de ziua a șaptea. De ce ar trebui să ne cutremurăm la gândul că privilegiile acestea sunt însoțite de anumite responsabilități? Ne mai mișcă oare acest gând sau ne-am obișnuit cu el? Am ajuns oare să ne complacem în această situație? Dacă da, cum ne putem schimba? Întâlnirea lui Israel cu Dumnezeu.
Întrebarea a patra. Ce avertizare îi dă Amos poporului? Amos 4:12.
De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele.
Capitolul 4 din Amos începe cu descrierea păcatelor poporului Israel și se încheie cu anunțarea venirii zilei socotelilor. Dumnezeu îi consideră pe copiii săi răspunzători într-o măsură mai mare pentru modul în care trăiesc și se poartă cu cei din jur. Amos expune pe rând dezastrele naturale care s-au abătut asupra lui Israel, arătând că fiecare dintre ele ar fi trebuit să fie suficient pentru ca poporul să se întoarcă la Dumnezeu. El alcătuiește o listă cu 7 dezastre, măsura deplină a pedepselor pentru nesocotirea legământului cu Dumnezeu. Unele dintre aceste dezastre ne duc cu gândul la plăgile trimise peste Egipt, iar descrierea ultimei calamități amintește în mod explicit de distrugerea completă a Sodomei și a Gomorei. Întrebarea a cincea. Potrivit rugăciunii lui Solomon de dedicare a templului, ce reacție ar fi trebuit să aibă poporul în urma dezastrelor suferite? 1 Împărați 8:37-40.
Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul vor fi în țară, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine în tot timpul cât va trăi în viața pe care ai dat-o părinților noștri.
Israeliții nu se mai comportau ca un popor normal, iar Dumnezeu constată că îi era imposibil să le mai atragă atenția cu ceva. Judecățile sale le împietriseră inimile și ei nu doreau să se întoarcă la el. În condițiile acestea, Amos îi anunță că mai au o singură șansă de a se pocăi. El le spune că judecata finală este la un pas, dar nu le dezvăluie în ce va consta ea. Această umbră de incertitudine face ca judecata să pară și mai amenințătoare. Israel a ales să nu-l caute pe Dumnezeu și de aceea Dumnezeu îl cheamă la o întrevedere personală. Dacă pedeapsa nu a avut niciun rezultat, va avea atunci vreun rezultat întâlnirea cu el? Amos 4:12 începe prin cuvintele: de aceea îți voi face astfel. O formulare asemănătoare cu cea întâlnită în jurăminte. Practic, această declarație solemnă este un apel ca Israel să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeul lui, la fel cum se pregătise odinioară înainte ca Domnul să îi se arate pe Sinai. Întrebarea a șasea. Ascultă cu atenție Amos 4:12-13. Ce reacție ai avea dacă ai auzi rostite în dreptul tău cuvintele: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău?
De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele lui.
Care este singura ta speranță? Roman 3:19-28.
Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece, prin lege, vine cunoștința de plină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor. Nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că Domnul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Mândria care duce la cădere.
Întrebarea a șaptea. Ascultă cartea lui Obadia. Ce adevăruri morale și spirituale importante putem desprinde din această carte?
Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând: Sculați-vă, să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus la rătăcire pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți: cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustiit, ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure în urmă? Vai, ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile? Toți cei uniți cu tine te-au izgonit, înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Vitejii tăi, Temane, se vor înspăimânta pentru că toți cei din numele lui Esau să piară în măcel. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îți luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei, nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cel ce scăpase din el în ziua necazului lui. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. căci după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile vorbea necurmat, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miliștea pe care o vor aprinde și o vor mistui. Nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie, țara filistenilor. Vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei, și Beniamim va stăpâni Galadul, dar prinși de război al acestei oștiri a copiilor lui Israel, vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta și prinși de război ai Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăpâni cetățile din miază zi. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului.
Obadia este cea mai scurtă carte din Vechiul Testament și conține viziunea profetică despre pedeapsa trimisă de Dumnezeu asupra Edomului. Cartea abordează trei teme: aroganța Edomului, umilirea lui iminentă și cruzimea cu care edomiții s-au purtat față de Iuda. Edomiții erau descendenții lui Esau, fratele geamăn al lui Iacov. Ostilitățile dintre israeliți și edomiți au pornit de la cearta dintre strămoșii lor, Iacov și Esau. Totuși, în Geneza 33 se amintește faptul că ei s-au împăcat în cele din urmă. În plus, Dumnezeu le-a dat israeliților următoarea poruncă: să nu urăști pe edomit, căci este fratele tău, Deuteronom 23:7. Cu toate acestea, ostilitățile dintre cele două națiuni au continuat mai multe secole. Când Imperiul Babilonian a distrus Ierusalimul și i-a luat pe locuitorii lui în captivitate, edomiții nu numai că au tresăltat de bucurie, ci s-au aruncat asupra fugarilor și au contribuit la jefuirea Ierusalimului. De aceea, profetul Obadia avertizează că Edomul va fi judecat așa cum a judecat el. Cum ai făcut, așa ți se va face. În ceasul acela de criză, edomiții nu s-au purtat ca frații cu locuitorii din Iuda, ci s-au aliat cu forțele inamice. Regiunea locuită de Edom este situată la sud-est de Marea Moartă. Reliefful ei este predominant muntos, cu piscuri înalte, stânci ascuțite, peșteri și crăpături în care armatele se puteau ascunde cu ușurință. Câteva dintre cetățile Edomului au fost construite în aceste locuri aproape inaccesibile. Sela, cunoscută și sub numele de Petra, era capitala Edomului. Aroganța și încrederea în sine pe care le nutreau edomiții sunt foarte bine rezumate în întrebarea: cine mă va arunca la pământ? Dumnezeu îi consideră vinovați pe cei care profită de alții în clipele lor de necaz. Obadia îi avertizează pe locuitorii trufași ai Edomului că Dumnezeu avea să-i acopere cu rușine. Nu există loc în care să ne ascundem de Domnul. Ziua Domnului avea să vină repede și avea să aducă și pedeapsă și mântuire. Edomul avea să bea din paharul mâniei Domnului, dar Israel avea să prospere iarăși sub binecuvântarea sa.
Studiu suplimentar.
Citiți în cadrul grupei paragrafele de mai jos și discutați despre clarificările pe care ele ni le aduc referitoare la mesajul din Amos 1:4 și Obadia. Încă de la începuturile religiei israelite, convingerea că Dumnezeu alesese acest popor pentru a îndeplini o misiune a fost piatra de temelie a credinței evreiești și un refugiu în clipele de nenorocire. Și totuși, profeții simțeau că, pentru mulți dintre contemporanii lor, această piatră de temelie era o piatră de poticnire, iar refugiul un mijloc de eschivare. Ei au trebuit să le aducă aminte faptul că statutul de popor ales nu trebuia confundat cu favoritismul divin sau cu imunitatea față de mustrare, ci, din contră, el presupunea o expunere mai serioasă la judecata și pedeapsa divină. Statutul de popor ales înseamnă că Dumnezeu este preocupat în mod exclusiv de Israel. Exodul din Egipt implică ideea că Dumnezeu intervine numai în istoria lui Israel și că face abstracție totală de soarta altor națiuni. Cu zidurile de apărare ale sufletului dărâmate, închinătorii călăuziți greșit n-au mai avut nicio barieră împotriva păcatului și s-au supus patimilor păcătoase ale inimii omenești. Prorocii și-au ridicat glasul împotriva asupririi vădite și a nedreptății flagrante, a luxului ieșit din comun și a extravaganței, a petrecerilor și a beției nerușinate, a destrăbălării și a desfrânării josnice din vremea lor. Dar protestele lor, precum și mustrarea păcatelor, erau zadarnice. Citat din Cartea Profeți și Regi, pagina 282.
Întrebări pentru discuție.
1. Este ușor să fii prieten cu cel care are ce să-ți dea. Dar ce facem cu oamenii care sunt în necaz și care nu au nimic de oferit și, dimpotrivă, au nevoie să le oferim noi ceva? Ce atitudine trebuie să avem față de acești oameni? Care este atitudinea ta?
Gândește-te la tot ce am primit la ca biserică. Cei mai mulți creștini nu au nicio idee despre binecuvântările sabatului și cu atât mai puțin despre valoarea lui în timpul sfârșitului. Cei mai mulți cred că morții se duc imediat la cer sau în chinurile iadului. Mulți nu cred că Iisus a înviat în trup și nu cred nici că revenirea sa va fi un eveniment propriu-zis. Ce alte adevăruri importante pe care le deținem nu sunt cunoscute de alții? Ce responsabilități ne revin? Pentru că noi avem aceste adevăruri.
Stimați ascultători, vă mulțumim că ați avut plăcere de a studia acest studiu împreună cu noi. Vă invităm să participați la studiu și săptămâna viitoare. Dumnezeul tuturor popoarelor să fie și Dumnezeul dumneavoastră personal.